Sada ćemo krenuti na sljedeći snimak. Samo sekund da vidimo što je sljedeći snimak koji je danas na našem repertoaru. Da, sljedeći snimak se tiče onoga što je dosta bilo zanemarivano zbog toga što nije postojao istorijski kontinuitet između Radio Beograda AD i podržavljene radiostanice Beograd, koji su prestali svoje postojanje kapitulacijom Kraljevine Jugoslavije, i nemačke radiostanice Sender Belgrad i kratkotalasne radiostanice Lili Marlen, koji su program nastavili za vreme Drugog svjetskog rata. Srećom, ja zaista ne znam kojim sticajem slučajnosti, sačuvan je deo programa te kratkotalasne radiostanice Lili Marlen, tako da ćemo čuti sada jedan deo toga programa. Ovaj snimak je pronađen u arhivi nemačkog radija. Pored ovog snimka, inače sačuvan je snimak koji mi sada nećemo emitovati, u kome se čuje plesni orkestar Radio Beograda, tadašnjeg Radio Beograda, pod upravom Fridriha Majera, kome inače, što je manje poznato, sviralo i nekoliko srpskih muzičara koji su i posle Drugog svjetskog rata nastavili svoju uspješnu jazz karijeru.